Dumnezeu care ne-a dat viață, familii, copii, să fie binecuvântat. Dumnezeul care ne-a purtat de grijă de când ne-am născut până astăzi, oferindu-ne cu dragoste bucata de pâine, speranță și zâmbet, să fie binecuvântat. Stimate familii Bradu și Curescu, suntem onorați să fim alături de bucuria familiilor dumneavoastră, imaginându-ne emoțiile sfinte și plăcute pe care le încercați, privindu-vă copiii în care ați investit, pentru care v-ați rugat lui Dumnezeu să-i țină cu minți. Astăzi ei sunt aici în calitate de miri, lucru pe care îl fac doar oamenii mari. La rândul meu, fiind tată, știu că întotdeauna copiii pe care îi ai, indiferent de vârstă, rămân copii. Însă copiii aceștia sunt adulți și astăzi își fac propria lor familie. Ei vor purta întotdeauna imaginea familiei pe care dumneavoastră ați avut-o și pe aceste două familii, Bradu și Curescu, ei le vor mixa într-o familie care va fi familia lor. Suntem bucuroși să fim la nunta copiilor dumneavoastră și cu Biserica lui Dumnezeu suntem aici înaintea Domnului ca să însoțim frumusețea acestei sărbători și lucrarea pe care Dumnezeu o face în inimile lor și deopotrivă în inimile noastre. Dragă Ovidiu și Ashley, astăzi este ziua voastră, o zi în care începe frumosul și o zi în care se termină frumosul. A fost un frumos cu părinții voștri care v-au iubit și s-au dedicat vouă. V-au împlinit nevoile în funcție de posibilitățile pe care le-au avut. Și voi aveți o datorie eternă să-i cinstiți și să-i respectați. În felul acesta veți face ceea ce puteți să faceți voi. Însă începe un frumos pentru faptul că intrați într-o nouă dimensiune a vieții voastre, când tu, Ovidiu, ești soț și vei fi tată, când Ashley este soție și va fi mamă, când veți avea copii și dacă nu se va întoarce Domnul Iisus Hristos mai repede, veți avea nepoți, și veți trece prin experiențele prin care au trecut părinții voștri. Atunci îi veți înțelege pe voi, pe ei, prin propria voastră experiență, care este cel mai bun dascăl, adică profesor, pentru un om. Pastorul Dobria a avut un cuvânt de predică pentru voi și acum este rândul meu și vreau să știți că sunt bucuros și onorat. În timpul care a mai rămas, înainte de rugăciunea de binecuvântare, de consacrare a familiei voastre, aș vrea să predic din textul acesta de unde pastorul Viorel Osneanu a citit, respectiv 1 Petru capitolul 3, și aș vrea să predic despre influența partenerului în sfințirea partenerului. Uitându-ne la cuvântul acesta pe care apostolul Petru îl scrie, înțelegem că este prima sa epistolă și o scrie la sfârșitul vieții sale pământești în Roma, unde urma să moară, probabil în jurul anilor 60. Scrisoarea aceasta pe care el o scrie nu este doar împărțită pe capitole, lucru pe care el nu l-a făcut, dar fiecare capitol are un anumit mesaj. Spre exemplu, primul capitol are mesajul potrivit căruia cerințele mântuirii sau cerința mântuirii este sfințenia. Nu există mântuire în prezența păcatului, ci doar în prezența sfințeniei. Capitolul cu numărul 2 vorbește despre faptul că omul care este mântuit și se sfințește are un anumit stil de viață, un anumit fel de purtare, o purtare sfântă și evlavioasă. Capitolul 3 din care noi am citit prezintă mărturia omului care este mântuit, care este sfânt. Și o să ne oprim la acest capitol. Petru, având experiența unui om căsătorit, explică persoanelor căsătorite voia lui Dumnezeu, atât pentru soție, cât și pentru soț. Sub inspirația Duhului Sfânt, el afirmă că în viața de familie, soții se influențează reciproc după ce în calitate de copii în casele părinților lor au fost influențați de părinți, de școală, de biserică, de mediu de hrănire unde ei au crescut. Biblia remarcă că oamenii sunt ființe care acționează, reacționează și interacționează. Și tipul acesta complex de relații îi pune pe oameni în situația să se influențeze unii pe alții. Atunci când vorbim despre familie, despre această foarte complexă și diversă relație, vorbim despre o mare putere de influență asupra a unuia, asupra celuilalt. Din acest motiv, copiii sunt educați în familie și întotdeauna când un copil se comportă frumos, meritul primesc părinții, fiindcă opinia publică știe că persoanele care pot influența cel mai mult copiii sunt proprii lor părinți. Tot la fel, atunci când nu mai avem soluții pentru a comunica cu cineva, ne gândim să mergem la tovarășul lui de viață, știind că tovarășul de viață este singura persoană care mai poate intra în inima soțului sau a soției. De ce? Pentru că în familie există o relație profundă și acolo unul influențează pe celălalt. Întotdeauna mărturia pe care o are soțul sau soția, adică stilul de viață, mentalitatea lui, felul în care trăiește, îl influențează pe partener. Și Petru scrie despre această mărturie a soției care își influențează soțul și invers. În primele 6 versete, Petru vorbește pentru soție și mărturia ei asupra soțului. Și într-un singur verset, cel cu numărul 7, Petru își mută atenția asupra soțului și accentuează mărturia acestuia asupra soției lui. Ideea de bază este că fiecare îl influențează pe celălalt într-o oarecare măsură prin cuvinte, dar mai mult prin exemplu personal, prin stilul de viață. Uneori cuvintele pot fi neadevărate doar de circumstanță, dar purtarea este întotdeauna adevărată, pentru că ea este realitate, este experiență. Primul lucru pe care vreau să-l fac în această dimineață la nunta lui Ovidiu și Eșli este ușor de înțeles. Să prezint primele 6 versete care vorbesc despre femeie și să pun titlul acestor versete sub forma unei întrebări. Cum ajută mărturia vieții soției sfințirea soțului ei? Petru afirmă că soțul este influențat de mărturia soției lui. Citesc din nou, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când ei vor vedea felul de trai al soției, mărturia soției. Iată dar, să fie câștigați. Dacă n-ar fi soția, ei nu ar face această schimbare, n-ar fi câștigați. Dar pentru că este lângă soț o femeie, soția lui, care îi vorbește și se poartă față de el într-un anumit fel, ea îl câștigă, îl trage înspre bine. Iată, dar soția are mare influență asupra soțului ei, după cum soțul are influență asupra soției lui. Biblia spune, când ei vor vedea mărturia ei, când vor auzi cuvintele și când vor vedea mărturia. Acestea sunt cele două metode prin care în cadrul familiei fiecare îl influențează pe celălalt. În situația în care cuvintele soției nu mai sunt luate în seamă și uneori soții nu mai vor să audă cuvintele soției, ori pentru că ei sunt niște persoane complicate, ori pentru că soția este o persoană complicată, dar atunci când ei nu mai vor să audă cuvintele soției, Biblia vine cu o recomandare, să renunțe la a mai vorbi așa de mult și la a mai da așa de mare importanță cuvintelor, ci să treacă la metoda numărul 2, să dea importanță stilului de viață, care este mult mai incisiv, mult mai puternic în influență decât cuvintele. Un om poate rămâne surd psihic, adică abordând o atitudine de nu vreau să te mai aud, dar nu poate rămâne surd la un stil de viață care este imbibat ca un burete ud de răbdare, de bunătate, de iertare. Mare forță există într-un comportament decent, nu întotdeauna în cuvinte potrivite. Biblia vorbește despre motivația supunerii. Priviți cum pune Petru problema. Nevestelor, să fiți supuse bărbaților voștri, pentru ca în situația în care cuvintele voastre nu mai au influență asupra lor, supunerea voastră să-i câștige. Vă puteți imagina că în cea mai inofensivă atitudine, supunerea, există cea mai mare forță, câștigarea, atragerea, influența. Este un paradox teribil pe care Petru îl prezintă aici. Atunci când cuvintele soției nu mai au influența asupra soțului și el nu vrea să le mai audă sau să le mai urmeze, atunci ei îi mai rămâne o metodă care este mai puternică decât metoda cuvintelor, să îl certe, să îl cicălească. Care e definiția la a cicăli? Probabil că este următoarea: dacă îmi spui odată, mă informezi. Dacă îmi spui de două ori, mi-aduce aminte. Dacă îmi spui de trei ori sau mai mult, mă cicălești și nu faci altceva decât să mă iriți, să mă agiți și nici de cum nu-ți vei atinge scopul pe care l-ai. Petru este un om înțelept, el însuși a fost căsătorit, este apostol, este înspre apusul vieții, e un om cu experiența de pe pământ și din cer și el vorbește inspirat de Duhul lui Dumnezeu și spune următorul lucru: nu vă limitați la a vorbi, să nu credeți că dacă îl tăbărâți pe soț cu multe cuvinte, el o să se conformeze. Uneori vrea să plece de acasă, să evadeze din cadrul acesta care îl agită și îl enervează și își face de lucru, îți găsește de lucru în afara casei și vă disprețuiește, nu vă mai ascultă. Dacă vreți totuși să-l influențați, văzându-l în anumite situații demn de corectat, atunci abordați metoda recomandată de apostol: încetează să-l mai tăbări cu cuvinte. Abordează un stil de viață prin care îl câștigi. Câștigă-l printr-o purtare care îi deschide mintea, îi atrage atenția, îl face sensibil, nu le enervează, ci dimpotrivă îi stârnește admirația. Dacă tot ai trecut prin viață și ai ajuns la maturitate, învață să-ți câștigi soțul, nu să-l enervezi, nu să-l iriți, iar dacă se enervează îi spui că e firesc, fără să te mai gândești dacă nu cumva și atitudinea de a vorbi prea mult nu cumva e firească. Petru nu interzice să vorbim, dar spune că există o mare limită în a comunica prin cuvinte și există o mare influență prin a constrânge printr-un anumit stil de viață, de a câștiga admirația bărbatului printr-un anumit tip de purtare. Observați că Petru vorbește despre manifestarea supunerii atunci când în versetul 4 o dă exemplu pe Sara și spune: supunere pentru Sara a însemnat că l-a ascultat pe Avraam și i-a vorbit cu respect, l-a numit domnul ei. Nu poți să-i spui bărbatului: domnul meu, ești un nimeni în drum. Când încep cu domnul meu, tot ce urmeze trebuie să fie la nivelul domn. Când îi spui domn, nu mai poți să spui nimic negativ, ci după domn urmează cuvinte de apreciere, de admirație, punând în evidență calitățile pe care le are și intenționat evitând defectele pe care le are. Că dacă nu eviți în mod intenționat defectele, vei fi tentat din punct de vedere carnal să le vezi doar pe acestea. Și toți muritorii au defecte. Nu există soți sau soții fără defecte. Există doar soții și soți care se fac că nu le mai văd, că după ce te-ai căsătorit cu cineva, e cea mai bună atitudine să nu-i mai vezi defectele. Biblia, vorbind despre supunere, repetă cuvântul de 34 de ori în Noul Testament, de 10 ori în legătură cu supunerea oamenilor față de Hristos, de 7 ori în legătură cu soția că trebuie să fie supusă soțului, de 4 ori că noi trebuie, toți oamenii trebuie să fie supuși structurilor de autoritate, la școală, la lucru, în societate, în biserică și în familie. De 2 ori se adresează oamenilor vânduți pe bani, sclavilor, că trebuie să fie supuși stăpânilor lor. De 2 ori că noi trebuie să fim supuși lui Dumnezeu. O dată explicând că Iisus a fost supus părinților lui și o dată explicând că duhurile demonice erau supuse apostolilor când erau în prezența Domnului Iisus. Afirmația care urmează să o fac este esența primului punct și este următoarea: cea mai mare nevoie a unui bărbat este să fie respectat, pentru că scopul unui bărbat este performanța. Ori, atitudinea respectoasă a soției este cea mai bună metodă ca să-i câștige inima și să-i atragă admirația. răzvrătirea femeii este în conflict cu supunerea ei. Ori apostolul spune, supuneți-vă. E metoda prin care vă câștigați bărbații. E metoda prin care le intrați, dacă îmi permiteți expresia, este puțin cam prea populară, le intrați pe sub piele, le câștigați bunăvoința. Nu vă răzvrătiți, că nu faceți altceva decât să intrați în conflict cu ei. Și bărbatul e leul. El are două metode când este confruntat și cineva intră în conflict cu el. Ori se ascunde în el și nu mai vorbește, că el are o cutie cu nimic în care se ascunde să nu mai audă, sau iese la luptă ca un leu răgnind și atunci devine agresiv. Degeaba îi spui că e firesc după ce l-ai gâdilat atât de mult încât s-a enervat. Apostolul 6 versete vorbește despre lucrul acesta și el nu vorbește despre manipulare, ci despre o purtare cu înțelepciune. Tot cu înțelepciune trebuie să ne purtăm și cu copiii ca să nu-i pierdem în lume și să-i câștigăm cu priceperea unor oameni care suntem deja la o etapă superioară vârstei lor. Dacă am trecut prin viață și nu ne folosim experiența, întreb, chiar o avem? Prin stilul ei de viață, soția trebuie să-l tragă pe bărbat în sus, nu în jos. Am fost martor la graduarea unui om care a terminat seminarul teologic și omul care era mai mare acolo în festivitatea aceasta s-a uitat la soția celui care urma să primească certificatul de graduare și i-a spus ei următoarele cuvinte. Când eu le-am auzit, nu le-am înțeles. Acum le înțeleg un pic. I-a spus următoarele cuvinte. Tu îi poți tăia aripile soțului tău, doar tu. Și tu îi poți da aripi soțului tău, doar tu. La vremea aceea credeam că soțul are alte metode care îi dau aripi și alte încercări care îi le pot tăia. Astăzi dau dreptate acelui om în vârstă. Că nicio femeie, niciun lucru nu poate nenoroci un bărbat mai bine decât propria lui soție, dincolo de el însuși. Și nimeni nu poate ridica un bărbat mai bine decât propria lui soție sau, evident, Dumnezeu în primul rând. Ei, Biblia o conștientizează pe femei de rolul ei. Dumnezeu îi spune, tu ești cea mai influentă persoană din viața bărbatului tău. Folosește-ți influența, dar să știi că de cele mai multe ori influența trece dincolo de cuvinte și înseamnă dreptul tău de a te face auzită printr-un anumit stil de viață. Care este stilul acesta de viață? Bărbații știu și femeile știu. Tinerii necăsătoriți nu. Ovidiu, Ashley, trebuie să aflați. Uite ce spune Petru. Petru spune două lucruri care pun în evidență cum mărturia soției îl pot influența pe soț. Și Petru spune următorul lucru. Mărturia purtării și mărturia podoabelor. Dacă nu ascultă de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtare, prin mărturia purtării, felul în care se poartă soția, nu odată, ci de fiecare dată, nu într-o zi și în fiecare zi, felul în care ea se poartă îl schimbă pe el. Cuvintele uneori îl schimbă, alteori îl irită, dar felul în care se poartă întotdeauna îl schimbă. Dacă el nu mai vrea să audă și uneori bărbații nu mai vor să audă, orică nu le place, orică altceva, atunci ea trebuie să se poarte într-un fel în care el nu se mai poate ascunde. Ascultați-mă, nimeni nu fuge de iubire și nici de bine. Și apostolul spune următoarele cuvinte. Cum este purtarea aceasta pe care el o pune în evidență? Zice, purtarea să fie curată, adică integră sau inocentă. Ăsta este cuvântul în limba greacă. Soția trebuie să aibă un comportament transparent, inocent, să nu fie suspicios, că bărbații, dacă devin geloși, atunci nimeni nu le mai poate scoate asta din cap. Soția trebuie să se comporte cu transparență, cu inocență, cu integritate și apoi să se poarte cu temere, adică cu respect față de bărbat. Bărbatul are nevoie să fie respectat, că îl trăiește pentru performanță. Și respectul pe care soția îl dă demonstrează confirmarea performanței pe care el o are. Când soția îl respectă, prin atitudinea ei de respect spune următorul lucru: am văzut performanța din viața ta și o confirm printr-o atitudine de admirație. Nimic nu-l poate ridica pe bărbat mai mult decât respectul pe care îl dă soția. 1000 de complimente să primească de la altcineva, nu-s valoroase. Ea trebuie să-i facă complimente. Ea trebuie să-i spună, cum știi tu să schimbi becurile, nici electricianul nu le schimbă. Cum știi tu să repar clanța de la ușă, nici meseriașul nu știe. Și lista continuă, am dat doar niște exemple bizare, amănunte. Dar întotdeauna soțul nu face un lucru decât atunci când se simte important să-l facă. Ori el poate face să se simtă important, dându-i valoare, respectând ceea ce el face, respectându-l pe el. Când respecti un bărbat, îi dai aripi, îi pui turbo. Dacă tot timpul cicălești, vorbești negativ, îi spui că vecinul întotdeauna e mai bun decât el, colegul tău de la lucru întotdeauna e mai priceput decât el, nu face altceva decât să-i tai aripile și s-ar putea să nu-i le mai poți pune la loc niciodată. Nimeni nu e mai interesat să aibă un bărbat bun decât dumneata, că trăiești cu el în casă. Fă-l un om ușor de suferit, fă-l un om agreabil, zâmbitor, fă-l un om care este fericit pentru că îl faci fericit. Dă-i valoare, spune cuvinte care pun în evidență calitățile lui. Eu nu o să urmez raportul lui Petru să vorbesc 6 versete pentru surori și un verset pentru bărbați, ci o să mai spun două vorbe despre podoabă și mă opresc și la cum ajută mărturia vieții soțului la sfințirea soției. Atunci când vorbim despre mărturia podoabei, Biblia spune următorul lucru. Există două podoabe în viața unei femei. Prima podoabă e podoaba omului din lăuntru, omului nou în Hristos. Și Biblia folosește următoarea expresie, omul blând și liniștit al inimii. Există persoana aceea născută din nou, evlavioasă, femeia aceea care plânge în rugăciune, care se entuziasmează când citește cuvântul, femeia aceea care prin complexitatea emoțiilor ei, mult superioare bărbatului, simte prezența Domnului într-o manieră copleșitoare. În omul acela din lăuntru există un om, un om care se poartă într-un anumit fel. Și Biblia o dă exemplu pe Sara și spune așa, femeia aceasta îi vorbește cu înțelepciune soțului și putea să-i spună și altfel, dar a ales să-i spună Domnule. Putea să-i spună și altfel, că uneori bărbații merită să li se spună și altfel. Dar când ei ar trebui să fie apelați atunci, femeia preferă să tacă, că e mai înțelept. E mai bine pentru ea, în primul rând, și apoi și pentru el și pentru copiii lor. Dar ea găsește motive să-i spună Domnule. Pentru că dacă îi spui mereu Domnule, într-o zi el va deveni un domn. Dar dacă îi spui în fiecare zi altfel, să știi că într-o zi va deveni așa și îți va fi groază să trăiești cu el. Și degeaba vei spune pastorului că e așa, că așa l-ai educat să fie, așa l-ai influențat să fie, așa l-ai împins să fie. Există și o podoabă din afară. Femeia e persoana care este prezentată, de aceea lucrurile prezentate sunt lucrurile cele mai frumoase. Dumnezeu a prezentat-o pe Eva lui Adam și când a prezentat Dumnezeu un lucru, trebuia să fie așa de atrăgător încât Adam să spună, asta e. Că dacă nu era suficient de atrăgătoare, Adam spunea, nu era. Dar așa a făcut-o Dumnezeu încât pur și simplu l-a copleșit pe Adam. Nici nu s-a gândit, a spus, în sfârșit, asta este, gata, s-a încheiat totul, nu mai caut, mă opresc. Există însă podoaba exterioară. Noi avem impresia că Petru desfințează podoaba exterioară, dar nu uitați că în podoaba exterioară sunt hainele. Și întotdeauna o femeie trebuie să fie îmbrăcată. Priviți ce spune, podoaba de afară stă, 1, în plătitura părului, 2, bijuterii și îmbrăcarea hainelor. Numai că Petru continuă să vorbească despre podoaba interioară și pe amândouă le pune în competiție și spune următorul lucru. Dacă vrei să faci din bărbatul tău un om firesc și lumesc, îmbracă-te cât mai indecent, cât mai senzual, cât mai atrăgătoare de atenție. Și așa va fi. Dar dacă vrei să faci din bărbatul tău un bărbat evlavios, atunci lasă să se vadă mai mult podoaba din interior. Lasă să se vadă mai mult roada Duhului din viața ta, pentru că asta îl va marca pe el. El se va simți umilit că soția lui este mai pocăită decât el. Nu odată și nici de două ori. Soția mea mi-a spus în anumite situații, hai să ne rugăm. Pur și simplu m-a lovit cu palma peste obraz. Zilele trecute am fost împreună în Europa, am avut un program foarte încărcat, am călătorit foarte mult și la un moment dat când am ieșit din casă, într-o zi mi-a spus, haide să ne rugăm. Pur și simplu în mintea mea eu am știut că eu trebuia să spun asta, nu ea. Eu trebuia să spun asta, nu ea. Dar de data asta, ei i-a trecut mai repede prin cap. A avut o notă de umilință atitudinea ei, dincolo de faptul că a fost nimerită. Nu m-am simțit așa de bine, știam că eu trebuia să spun asta, că eu sunt preot în casa noastră. Îmi spune diaconul sau prezbiterul, de ce să nu spună pastorul? De ce să nu spună cel care e preot în casă? De ce ei a trecut prin minte să ne rugăm și mie mi-a trecut prin minte să ne grăbim? Ei, când o soție se comportă cu maturitate, alege rugăciunea, alege iertarea, alege un comportament bun, echilibrat, decent, dumnezeiesc, bisericos, asta frânge mânia soțului ei. Asta scoate nervii din el. Asta îl face să-și schimbe și el metodele, că nu te poți certa singur. Dar dacă ea e gura livă și scoate și ea sabia, sabia bărbatului e mai puternică întotdeauna. Biblia spune că ea e un vas mai slab, dar nu știți? Mărturia supunerii manifestată prin transparență și respect față de soț, în absența răzvrătirii, este soluția unei femei care își influențează bărbatul. Dacă ai un soț care are anumite comportamente pe care vrei să le schimbi, transformă-te într-o femeie deosebit de evlavioasă. Nu uita ce spune Domnul în Ioan 17. Eu mă sfințesc pentru ei. Hristos a venit pe pământ să-i sfințească pe oameni și n-a putut să-i sfințească. Și atunci s-a sfințit el în locul lui și le-a dat din sfințenia lui. Eu mă sfințesc pentru el. Arată-i, nu spune-i. Prezintă exemplu să-l aibă în față și asta îl va frânge. Dacă te lupți cu el, vei avea un leu care te va birui și nu vei fi niciodată fericită. El va ști să nu-ți mai dea valoare și asta te va durea foarte tare. Și vei căuta valoare la altcineva și a început nenorocirea pentru familia dumneavoastră. Versetul 7. Cum ajută mărturia vieții soțului sfințirea soției? Apostolul afirmă faptul că soția este ajutată sau incomodată de mărturia soțului ei. De aceea Biblia le spune bărbaților următoarele cuvinte. Purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Și pentru voi este valabil faptul că influența voastră poate să taie aripile sau poate să dea aripi. Această înțelepciune îl va conduce pe bărbat la două înțelegeri. Prima dintre ele, că soția este egală cu el în natură. Spune Biblia să știi că și ele vor moșteni împărăția, nu numai voi. Femeile se egală cu bărbații în natură, că pur și simplu o bucată de aluat a luat-o Dumnezeu din om și a făcut-o un alt om. Dar a doua înțelegere este faptul că responsabilitățile sunt diferite și responsabilitățile soțului sunt mai mari decât ale soției. Când Dumnezeu ajunge în Eden, vorbește cu reprezentantul familiei. Asta nu pune în evidență inferioritatea femeii, pentru că ei sunt egali din punct de vedere al naturii, ci pune în vedere responsabilitățile lor. Priviți, vă rog, că aceeași înțelepciune îl va ajuta pe el să înțeleagă că soția lui este un vas mai sensibil, mai vulnerabil, motiv pentru care el ar trebui să se raporteze cu sensibilitate, cu înțelepciune față de soția lui. Și cum anume ar trebui să se manifeste această sensibilitate și înțelepciune? Biblia spune următorul lucru. Mentalitatea antică a promovat superioritatea bărbatului. Superioritate care a generat poligamia. În timp ce mentalitatea modernă a promovat superioritatea femeii. Din anul 70, secolul trecut până astăzi, asistăm la o competiție feminină. Și astăzi, cea mai mare criză în societatea americană și pe tot pământul e criza de adevărați bărbați. Nu vorbesc de gen masculin, ci vorbesc de bărbați despre care Dumnezeu ar putea să spună: eu știu că Avraam va avea putere, va avea dreptul, va avea competența, va avea moralitatea, va avea spiritualitatea să poruncească casei lui. Bărbații și-au pierdut dreptul să poruncească. Nu-i mai ascultă nici soțiile, nici copiii. pentru că ei înșiși s-au dezbrăcat pe ei de autoritatea de bărbați evlavioși, pentru că ei nu-și mai respectă capul, adică Hristos. Ei înșiși în calitate de cap față de soții nu mai sunt respectați. Soția nu mai vede în ei o structură de autoritate, pentru că ei și-au părăsit structura de autoritate de deasupra capului lor. Obsedați, târzi de pofte, neverticali, neevlavioși. Soțiile s-au simțit vulnerabile cu astfel de bărbați, au devenit independente, lucrează pentru ele, au luat-o pe cont propriu și asistăm la o competiție în loc de o completare. Hristos mă obligă să-L respect prin felul în care se comportă față de mine. Un bărbat trebuie să o oblige pe soția lui să-L respecte prin stilul lui de viață, după cum ea trebuie să-i atragă atenția, nu atât de mult prin cuvinte când el nu vrea să o mai audă, cât prin stilul ei de viață. Și Biblia vorbește despre mărturia cinstirii soției. Asta înseamnă împlinește-i nevoile. Scriptura spune în al treilea capitol al primei cărți că dorințele ei se vor ține după soțul ei și el va stăpâni peste ea. Femeia este o ființă dependentă și neautonomă. Bărbatul e o ființă independentă și autonomă. Asta este o chestie de natură, nu de feminism sau de nefeminism. De aceea, soțul trebuie să-și cinstească soția când cu înțelepciune îi va identifica nevoile și îi le va împlini. O femeie cu nevoi neîmplinite poate să ajungă la disperarea de a accepta să împlinească altul sau altcineva nevoile. Pare indecent, dar e doar real. Pentru că femeia are tendința să fie dependentă, ea își respectă soțul atunci când el îi împlinește nevoile, pentru că el o îndatorează. Un bărbat căsătorit experimentează faptul că femeia e un vas mai slab, drept pentru care îi va sări în ajutor, îi va împlini nevoile, mai ales nevoia să o asculte, pentru că ea are nevoie să comunice. Atunci când comunică, își exprimă vulnerabilitatea, frica. Cea mai mare frică a unei femei este că nu merită să fie iubită. Cea mai mare frică a unui bărbat este că nu iubește bine. Același aspect a vrut Pavel să-l surprindă când a spus să nu țineți necas pe neveste. Comunicând mult, uneori sunt demne de a ține necas pe ele. Pavel spune pur și simplu ca o poruncă, anulează necazul pe care îl simți față de ea. Grațiază-o! De asemenea, apostolul spune următorul cuvânt, mărturia înțelepciunii. Adică, poartă-te cu grijă față de ea. Poartă-te cu grijă față de ea. Atunci când Dumnezeu spune că ești preot în casă, trebuie să te porți cu grijă față de soție. Închei afirmând faptul că mărturia iubirii manifestată prin grijă și împlinirea nevoilor în absența durității și nepăsării este ideală pentru un soț. Nimic nu provoacă mai multă ceartă într-o familie decât răzvrătirea soției în loc de supunerea ei și nimic nu provoacă mai multă ceartă în familie decât duritatea și nepăsarea bărbatului în loc de iubirea lui. De aceea Biblia insistent spune iubiți-vă nevestele, adică manifestă omule interes că pe ea o ucide lipsa de interes, o ucide lipsa de valoare, o ucide indiferența. Pe un bărbat indiferența îi face bine, dacă îl lași în pace intră în cutia cu nimic și se relaxează. De a pe o femeie, indiferența o omoară, o ucide. Ea crede că nu o iubești când ești indiferent. Pe un bărbat crede că îl respecti atunci când îl lași să se liniștească, să se odihnească. Dacă îl turui tot timpul, bărbatul are mai multe sertare și dacă el numai un sertar poate să aibă tras, ori cu biserica, ori cu familia, și dacă îl plimbi din sertar în sertar cu o vorbărie fără sfârșit, îl obosești și la giți. Fii înțeleaptă că în felul ăsta vei avea un bărbat cu minte și vei fi o femeie fericită. Nu da foc la casă și la urmă spune că arde. Păi normal să ardă. Rolurile de bază ale soțului și soției în familie este în primul rând să-L onoreze pe Creator. Și în al doilea rând, rolul bărbatului este să-și iubească nevasta, nu să fie indiferent și dur. Și o va iubi atunci când îi poartă de grijă și împlinește nevoile. Bărbatul de obicei face greu asta, pentru că el fiind independent, el n-are nevoie de lucrurile astea. Și pentru că el nu experimentează asta, n-are nevoie de asta, el nu-și imaginează că soția are nevoie de asta. De aceea el trebuie să se educe, dacă se căsătorește, să știe cum trebuie să aibă grijă de ființa asta pe care o primește în viața lui. Iar soția trebuie să știe următorul lucru, ea trebuie să fie supusă respectoasă față de bărbatul ei, dându-i valoare și nici de cum răzvrătită. Mă rog domnului Ovidiu și Ashley, astăzi când vă începeți căsătoria, să folosiți privilegiul că ați fost crescuți în casa unor oameni care l-au cunoscut pe Domnul. Ovidiu, tu ai crescut în casă de preoți. Tatăl tău este slujitor în biserică. Tu ai crescut în casă de leviți, Ashley. În casa voastră a existat întotdeauna o chitară și un caiet de cântări. Să fii o fată veselă, să fii o nevastă veselă, să ai cântecul în inimă și pe buze, să-l transmiți prin privirea ta, prin atitudinea ta și să-l încurajezi pe băiatul ăla. Să îl faci un domn de pe pământ al vieții tale, nu în locul lui Iisus Hristos, ci în spatele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Amin.